problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan.
Και επειδή εμείς εδώ για καλό δεν είμαστε, σας έχουμε λοιπόν τους 50 τρόπους για να αφήσετε τον εραστή σας. Το τραγούδι που επέλεξε η Χρύσα σήμερα, το ακούμε κιόλας, το επέλεξε για να μας πει την ενδιαφέρουσα, λέει, ιστορία του.
Ναι, γιατί ο Πολ Σάιμον έγραψε αυτό το πολύ επιτυχημένο τραγούδι. Και το έκανε και πράξη μετά, άφησε τη σύζυγό του και τα φτιάξε και με την φοβερή την Κάρι Φίσερ, που είναι από το Star Wars ηλία. Βέβαια δεν απαριθμεί 50 τρόπους, έχω να σου πω. 5 λέει.
Μόνο.
Και τους ξαναλέει.
Ξανά και ξανά.
Λέει ότι φεύγεις κρυφά, βρίσκεις ένα καινούριο σχέδιο, απελευθερώνεις τον εαυτό σου. Ξέρεις, πηδάς πάνω σε ένα λεωφορείο και την κάνεις.
Εντάξει,
έχω
άλλους 5 να προτείνω. Αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως είναι ότι αν ο καλός ξαφνικά σας πει: έχω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
Ναι.
Και ακούσετε το συγκεκριμένο, θυμηθείτε τη Χρύσα και φύγετε από μόνοι σας.
Δεν
τώρα.
Είναι για καλό, φύγετε πρώτα.
Ψάχνει, ναι, μην ψάχνει 50 τρόπους. Λοιπόν, επειδή και εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ λοιπόν για σας, γιατί το τελευταίο καιρό με το κρύο είχα βαρεθεί να ακούω συνέχεια μη βγεις στο κρύο θα κρυώσεις, μη πας στο χιόνι θα κρυώσεις. Το ερώτημα λοιπόν, αν κρυώνεις από το κρύο. Επειδή έχω ρωτήσει κατά καιρούς γιατρούς και έχω πάρει, για να είμαι ειλικρινής, αντιφατικές απαντήσεις. Δηλαδή κάποιοι μου είπαν ναι, κάποιοι όχι, κάποιοι ναι μεν, αλλά αυτό που βρήκαν είναι το εξής. Οι ψυχρές θερμοκρασίες συμβάλλουν πράγματι στην επιβίωση των ιών. Η εισπνοή του κρύου αέρα επηρεάζει την ανοσολογική απόκριση της αναπνευστικής οδού και μας κάνει πραγματικά όλο αυτό το μας κάνει πιο ευάλωτους στο να κολλήσουμε τον ιό, όμως σε καμία περίπτωση δεν κρυώνουμε από το κρύο. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε φορά που κρυολογούμε κολλάμε κάποιον ιό.
Τώρα με τη μάσκα δεν κολλάμε όμως.
Ναι, με τη διπλή μάσκα, με τη μονή κολλάμε. Δεν ξέρω αν τα άκουσες τα νέα.
Εντάξει ρε Μιλία τώρα. Σου λέει να είναι έτσι λίγο κρουστή. Να είναι, ξέρεις, να έχει κανένα δυο στρώματα.
Αυτή τη στιγμή ποια είναι τη δικιά της? Δηλαδή είναι κρουστή. Λοιπόν.
Εμένα έχει και επένδυση μέσα έξω και design.
Βέβαια, εννοείται. Εσύ θα κυκλοφορούσε με κανονική μάσκα. Ιατρική μάσκα αποκλείεται. Κάτι λουλουδάκια έχει εδώ. Θα τη βγάλουμε φωτογραφία και θα τη βάλουμε στη σελίδα μας στο Facebook. Μου επιτρέπεις να ξαναγυρίσω τώρα στο θέμα μας. Οξυρός αέρας, συνεχίζω. Λοιπόν, ναι, οξυρός αέρας. Ξηραίνει και τους οφθαλμούς και τη μύτη μας και το λαιμό μας και έτσι μπαίνουν πιο εύκολα, λέει, ή του κρυολογήματος, της γρήπης, του κορονοϊού. Γι' αυτό,
εντάξει,
όταν λοιπόν κάνουμε μια βόλτα στον κρύο αέρα, θα πρέπει να σκεπάζουμε, εάν δεν φοράμε μάσκα, εννοώ τις εποχές που δεν θα φοράμε μάσκα, με ένα μαντίλι, με ένα φουλάρι, κάτι.
Ναι.
Αλλά από ό,τι μου λέγες, ο φίλος σου
εμένα
δεν κάνει βόλτες πλέον έξω.
Έχω να σου πω ότι δεν μπορείς να τρέξεις από ένα σημείο και μετά πλέον στην Αθήνα το απόγευμα, γιατί μυρίζει τόσο πολύ ο καπνός από τα τζάκια που το καθιστά αδύνατο.
Ναι, είναι φρικτό. Δηλαδή, λες να κάνω μια βόλτα για καθαρό αέρα, ειδικά στα προάστια που είναι περισσότερες μονοκατοικίες,
ναι,
και εκεί
ναι,
σου πιάνεται η αναπνοή. Λοιπόν, δεν είναι αυτό καθόλου ακίνδυνο, δεν είναι καθόλου αθώο, και μάλιστα η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έβγαλε μια ανακοίνωση που προειδοποίησε ότι θα πρέπει τα τζάκια να καταργηθούν.
Πόσες φορές το λέω, δε χρόνια. Και σε πληροφορώ και ότι τα παιδιά το ξέρουν. Δηλαδή, εμένα η ανιψιά μου δεν τους αφήνει να το ανάβουν, γιατί λέει Δεν κάνει καλό.
Ευτυχώς που είναι αυτή η καινούρια γενιά και υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει το Τζάκι. Δηλαδή, ξέρεις, το κρύο είναι παρεούλα. Δεν είναι μόνο
αλλά
ζεστασιά.
Σε κάποιο βουνό, όχι στην Αθήνα, μιλάς.
Θα πρέπει να πάρουμε τα όρια, τα βουνά, για να ανάβουμε πλέον Τζάκι, γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνα. Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον ογκολόγο κύριο
Φιλόπουλο. Ναι, θα μας μιλήσει
Ευάγγελο Φιλόπουλο. Κύριε Φιλόπουλε, σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Να είστε καλά και εγώ επίσης και εσάς και στους ακροατές σας που σας παρακολουθούν την τόσο ωραία εκπομπή.
Αν και δεν είναι καλά τα νέα, μας έχετε στενοχωρίσει πρέπει να σας πω, γιατί εδώ πέρα μας λέτε για τα τζάκια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία μας.
Εντάξει, δεν είναι και νέα βέβαια, τα ακούμε χρόνια και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
Επειδή όμως δεν κάνει κανείς τίποτα, τα ακούμε και τα ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Για άλλη μια φορά λοιπόν μας το υπενθυμίσετε, τι ακριβώς συμβαίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα φαινόμενο των τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα πηγαίνει καλά στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, μια μείωση που σιγά σιγά μας φέρνει σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, γιατί έχουν βελτιωθεί ο στόλος των αυτοκινήτων, γιατί οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν δεν είναι πια τόσο ρυπόγονες.
Γιατί κλειστήκαμε στα σπίτια μας τους τελευταίους μήνες.
Ναι, Αλλά υπάρχει μία αύξηση σημαντική των μικροσωματιδίων, των πολύ μικρών, των 2,5, τα οποία είναι εξόχως, αν θέλετε να το χαρακτηρίσουμε επικίνδυνα για την υγεία, που οφείλονται στην καύση βιομάζας, κυρίως από τα ξύλα στα τζάκια. Όχι μόνο από εκεί, αλλά και από αγροτικές εργασίες.
Το παρατηρήσαμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα που είχαμε τον χιονιά. Έχει επιβαρυνθεί, θεωρείτε, έστω και αυτή την εβδομάδα η ατμόσφαιρα.
Κοιτάξτε, αν δείτε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει σαν ένα όριο επιτρεπτό τα 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Ξέρετε πόσο έφτασε στο Χαλάνδε, παραδείγματος χάρη, προχτές. 800.
Πόσα, 800.
Εκτές ήταν 557. Στο κέντρο, στην νότια προάστρια ήταν κοντά στα 520.
Και έχει προέλθει δηλαδή μόνο από την καύση του ξύλου στα τζάκια.
Τα τελευταία χρόνια είναι η καύση των ξύλων η κύρια συνιστόσα αυτής της μόλυνσης. Γιατί πριν δεν είχαμε τέτοια χρήση τζακιών. Και είναι μία, αν θέλετε, λάθος πολιτική που επιτράπει στις μεγάλες πόλεις να κτίζονται διαμερίσματα με ζωνέτες με τζάκια. Ήταν άφρον πολιτική, διότι δεν ελήφθη υπόψη αυτός ο παράγοντας.
Πάντως στην Ευρώπη σε κάποιες πόλεις νομίζω ότι έχει απαγορευτεί η καύση ξύλου στο τζάκι.
Βεβαιότατα και οι ξυλόσομπες και όλα αυτά, διότι δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Και όπου έχει επιτραπεί έχουν βάλει τέτοια όρια που προβαίνουν σε μετρήσεις στις καμινάδες, ελέγχουν τον καπνό που βγαίνει και υπάρχουν και πρόστιμα πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και εμείς εδώ κάποια στιγμή, ιδίως το κράτος, γιατί είναι και κρατική ευθύνη, να σκεφτούμε.
Κυρίως,
ναι,
κύριε Φιλόπουλε, γιατί τα τελευταία χρόνια, ένα λεπτό, γιατί τα τελευταία χρόνια η Αντικαρκινική Εταιρεία επισημαίνει το πρόβλημα μαζί με άλλους επιστήμονες και παρόλα αυτά υπήρξε ποτέ ανταπόκριση από την πολιτεία. Να σας πει, ελάτε εδώ, να δούμε τα στοιχεία.
Εδώ φτάσαμε να επιδοτείται και η αγορά ξύλου για θέρμανση, που είναι ένα τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να επιδοτείται και γενναία το πετρέλαιο, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ο ρυθμός που εξαπλώνεται το γκάζι, που είναι από τις πιο, αν θέλετε, λιγότερο ρυπογόνες πρώτες ύλες για να έχει κανείς θέρμανση. Ή ο ηλεκτρισμός, αυτά πρέπει να επιδοτούνται. Αυτά είναι δουλειά του κράτους.
Και εμείς θα κάνουμε αντίστροφα. Τώρα για να καταλάβουμε, όταν και με το τζάκι κινδυνεύουμε και εμείς που είμαστε μέσα στο σπίτι και ρυπαίνουμε και την ατμόσφαιρα, την εξωτερική.
Και εσύ και αυτός που καίει το τζάκι, αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι, μολύνονται και η γύρω γειτονιά και μάλιστα επειδή ο αέρας μεταφέρει, μολύνεται ευρύτερη περιοχή. είναι όπως και το παθητικό κάπνισμα. Εσύ μπορεί να θες να καπνίσεις και να διαφορείς και να κάνεις ζημιά στην υγεία σου. Δεν σου φταίει όμως ο διπλανός σου που δεν καπνίζει. Το ίδιο είναι και με το τζάκι. Εσύ μπορεί να καίς γιατί ξέρω εγώ θεωρείς ότι δεν παθαίνεις τίποτα, δεν χρειάζεται μάσκες, δεν χρειάζεται τίποτα. Ο άλλος δεν σου φταίει όμως. Εκείνη που η πολιτεία επεμβαίνει και πρέπει να πει όπ, δεν γίνεται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.
Όλα τα ξύλα είναι
ναι,
το ίδιο.
Γιατί υπάρχουν κάποια που
όλα.
Λένε ότι είναι καλύτερη ποιότητα. Ισχύει κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν υπάρχει.
Μα απογοητεύεται.
Τώρα, άμα πα και κάψει, ξέρω εγώ, βαμμένα και αυτά, θα έχει και κλίση χημικών ουσιών περισσότερε. Αλλά και το καλύτερο ξύλο που θα κάψει, αυτό ακόμα εκλεί πάρα πολλά σωματίδια.
Το επικίνδυνο παλιά... είναι όταν καπνίζει το ξύλο, ή ούτω ή άλλω είναι επικίνδυνο.
Ό,τι βγάζει. Όταν καίγεται ένα ξύλο, καπνίζει. Τώρα, αν καπνίζει πιο πολύ, καπνίζει λίγο πιο λίγο.
Δεν κάνει διαφορά.
Να υποθέσουμε βέβαια ότι δεν πρέπει να ψήνουμε και πατάτε και κάστανα και αυτά που συνηθίζουμε.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Μας τα κόψατε όλα.
Γιατί αυτό επιτείνει το πρόβλημα.
Το ίδιο πράγμα είναι. Πάλι είναι καύση βιομάζας, πάλι είναι η έκκληση στον αέρα τέτοιων παραγόντων.
Α, τον μπάρμπικιο εννοείς εσύ.
Αυτό ναι, τον μπάρμπικιο, αλλά και οι ψισταριές εκεί που τρώνε. Πρέπει να βάλουν φίλτρα, πρέπει να βάλουν τέτοια, δεν γίνεται.
Ελπίζουμε εμείς να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι και κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να μην καίνε
το θέμα δεν
τζάκι.
Είναι όμως μόνο ατομική ευθύνη, είναι και η ευθύνη της πολιτείας. Δηλαδή φυσικά. Πρέπει να βγάλει κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους, να προβεί σε απαγορεύσεις, να επιδοτήσει εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Έτσι δεν είναι.
Εμείς συμφωνούμε και το λέμε ότι είναι ατομική ευθύνη αλλά και κρατική ευθύνη. Ναι. Και αφορά όλους. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς λέμε τη γνώμη μας ακόμα και τώρα μέσα στο κρύο που τουρτουρίζει ο κόσμος και έχει δικαίωμα να ζεσταθεί. Δηλαδή αυτοί που ήταν στο Διάνυσο αποκλεισμένοι οι άνθρωποι δεν θα πεθαίναν, θα ανάβαν το τζάκι. Τι να κάνουν, εντάξει, ναι. Τι να πεις. Αλλά αυτή είναι φορέα του κράτους να μην παγώσουν οι άνθρωποι.
Αυτό είναι η
να έχουν
τώρα.
Μια άλλη, να έχουν μια εναλλακτική.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα την κάνει σωστά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα την κάνει σωστά τη δουλειά του το κράτος, γιατί βλέπετε ότι τελικά από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Κύριε Φιλόπουλε, σας ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
Επιστρέψαμε, Real FM, με Μιλία Σταθάκου και Χρήστα Κακιόρη στο μικρόφωνο.
Να κάνουμε Dolce Vita.
Βέβαια.
Όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Τουλάχιστον μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί σας.
Και μας αρέσει να το λέμε για να θυμόμαστε εκείνη την περίοδο της ζωής μας που κάναμε πραγματικά Dolce Vita. Φαίνεται μακρινή, βρε Χρήστα μου, δηλαδή. Τι να σου πω, νομίζω ότι έχουν περάσει μια δεκαετία από όταν ήμασταν κανονικοί άνθρωποι που βγαίναμε χωρίς να χρειαστεί να στέλνουμε μηνύματα.
Θα βγάλουμε τη μάσκα και θα έχουμε γεράσει.
Αυτό σκεφτόσου να. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Θέλω να πω ότι τόσο πολύ μου φαινόταν ότι.
Εμένα πάντως μου λένε ότι αυτοί που έχουν καιρό να με δουν ότι έχω μορφήνει και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι τους έχω λείψει. Μπορεί να είναι και για καλό, δεν ξέρω.
Ωραία
να μας εκτιμήσουν, μπορεί να μας εκτιμήσουν περισσότερο.
Όχι, θέλω να πω ότι άλλο πώς σκεφτόμαστε και άλλο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό ότι είναι λίγο δύσκολη
εννοεί,
η κατάσταση.
Τι είναι, δηλαδή, λες στο μυαλό μου να είναι ότι
όχι,
έχω μορφήνει.
Όχι, στο
δικό μου. Τι λέω
δεν
μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται, βάλε τραγουδάκι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι και αυτό το τσουνάμι αποκαλύψεων, σεξουαλικής κακοποίησης και εργασιακού bullying,
ναι,
όλο αυτό δηλαδή με τα πρόσωπα που κάποτε εκτιμούσες και ξαφνικά αποδομούνται, προκαλεί και αυτό μια θλίψη, επιτείνει
και
την ανασφάλεια.
Και πιστεύω ότι δεν θα γινόταν αν δεν μεσολαβούσε ο κορονοϊός, έχω την εντύπωση.
Ναι,
τουλάχιστον
μπορεί.
Στην Ελλάδα.
Μπορεί.
Γιατί βοηθάει ότι είναι κλειστά τα θέατρα, ότι έχει φτάσει σε ένα διέξοδο όλη η κατάσταση.
Ότι ήδη έχουμε λιγότερες ψυχικές αντοχές. Ότι πλέον θέλουμε να βροντοφωνάξουμε αυτό που μας ενοχλεί. Ότι έχουμε μείνει περισσότερο με τον εαυτό μας. Έχουμε κάνει ενδοσκόπηση και έχουμε καταλάβει τι ήταν αυτό το οποίο μας ενοχλούσε. Mm-hmm. Και θέλουμε αυτό να το βροντοφωνάξουμε.
Φαίνεται βέβαια ότι ήμασταν βέβαια ακόμα προετοίμαστοι από τον τρόπο που βγαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, πιο πολύ παρακολουθούμε έτσι και τα social media να βγαίνουν. Και έχω να σου πω ότι οι New York Times ασχολήθηκαν με το θέμα. Δηλαδή έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις όλες αυτές και αναφέρθηκε ότι ξεκίνησε από την Μπεκατόρου, ότι εξαπλώθηκε στον κόσμο του πολιτισμού. Ανέφερε
καλά,
και
έχουν προηγηθεί οι Αμερικανοί σε αυτό. Έτσι. Το
MeToo
από εκεί ξεκίνησε.
Τρία χρόνια πριν.
Εδώ και τρία χρόνια. Κάνει αργά παρά ποτέ.
Αλλά έχει ενδιαφέρον, Εμιλία, ότι λέει ότι έρχεται αυτό σε μία από τις πιο συντηρητικές κοινωνίες της Ευρώπης, όπου αυτές οι κακοποιήσεις ακριβώς ψιθυρίζονται εδώ και καιρό, αλλά δεν συζητήθηκαν ποτέ ανοιχτά. Πόσο μάλλον να διωχθούν.
Εμένα με σοκάρει ότι θεωρούν την Ελλάδα πάντως ότι είμαστε από τις πιο συντηρητικές κοινωνίες.
Δεν με σοκάρει καθόλου.
Πολύ το πιστεύεις?
Ναι, πολύ συντηρητική η κοινωνία.
Ναι.
Πολύ κοντά στη πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ξέρεις.
Κατά επίφαση, γιατί στην πραγματικότητα, δηλαδή, ξέρεις, κάτω από το τραπέζι και στα κρυφά κάνουμε τα πάντα, όλοι και τα πάντα.
Αυτό είναι χειρότερο. Γι' αυτό και δεν έβγαινε μέχρι τώρα κάτι.
Πάντως, αυτό είναι μια ευκαιρία να γίνουν πραγματικά αλλαγές, να εξυγιανθούν καταστάσεις. Βέβαια, δεν μπορεί όλο αυτό να μην σου προκαλεί μια θλίψη, να μην σου προκαλεί και μια ανασφάλεια, γιατί και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι γκρεμίζονται σταθερές. Ότι ξαφνικά δηλαδή ο κόσμος είναι διαφορετικός από αυτόν που πίστευες.
Αυτό όμως είναι στη σωστή κατεύθυνση, να γκρεμίσει αυτό. Δηλαδή και να σταματήσει ο εκφοβισμός, δηλαδή
εδώ,
να
λοιπόν,
έχεις δίκιο και να φοβάσαι να το δει.
Αυτή είναι η ώρα
το θύμα και, να...
και είναι και στο χέρι όλων μας, έχω να πω. Και το άλλο που πρέπει να γκρεμίσουμε είναι όλα αυτά τα πρέπει, είναι όλα αυτά που μας καταπιέζουν στη ζωή και μάλιστα το προτείνει ένας διάσημος Γάλλος ογκολόγος, ο Ντέιβιντ Καγιάτ, ο οποίος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: φάτε τηγανιτές πατάτες, πιείτε κρασί, κάντε σεξ και σταματήστε να καταπιέζεστε. Με συνταγή γιατρού. Είναι
πολύ
εντυπωσιακό αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι πολύ σημαντικός ογκολόγος. Μάλιστα, ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου της Γαλλίας και γενικώς.
Το είπε τώρα ή παλιότερα? Τώρα με
όχι,
το.
Πρόσεξε να δεις, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Ναι.
Το είπε τώρα, ενώ όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ πιο αυστηρός. Είχε τελείως διαφορετική προσέγγιση και μάλιστα έχει γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την αντικαρκινική διατροφή, όπου εκεί μπορώ να σου πω ότι η προσέγγιση ήταν τελείως διαφορετική. Εκεί ήταν όλα τα πρέπει, ο κατάλογος δηλαδή με τα μη και με τα πρέπει.
Και τώρα τι είπε?
Λοιπόν, τώρα μας απελευθερώνει και λέει ότι οι κίνδυνοι για την υγεία από την απόλαυση των τσιπς και του κρέατος και του αλκοόλ διωγγώνονται από τους γιατρούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επιβάλλουν το υγιεινό όραμά τους για την κοινωνία. Και καταλήγει λοιπόν ο Καγιάτ ότι στο κάτω-κάτω όλοι θα αρρωστήσουμε και όλοι θα πεθάνουμε. Και εγώ προσθέτω, το θέμα είναι να ζήσουμε ευτυχισμένοι όσο ζήσουμε.
Φαντάζομαι ότι το λέει γιατί τώρα δεν αντέχουμε και άλλες και άλλους περιορισμούς. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να φάμε και μια σοκολάτα, να φάμε και ένα σουβλάκι, να πιούμε και ένα κρασί. Δεν γίνεται από συμπίεση.
Πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο τοξικό και για το σώμα και για την ψυχή από την καταπίεση.
Ναι.
Και όλο αυτό το οποίο τώρα έχουμε υποστεί δεν μπορεί να μην έχει τα σημάδια του
και εγώ,
πάνω
και
στο
και
σώμα
μια
μας.
Θεωρία που
για πες.
Πιστεύω ότι όταν φας κάτι και πραγματικά το ευχαριστηθείς, δηλαδή το θέλεις εκείνη
τη στιγμή,
δεν παχαίνεις.
Έτσι πιστεύεις?
Είμαι σίγουρη, παιδιά.
Λοιπόν.
Δεν το έχω επιστημονικά εξηγήσει, αλλά εμπειρικά.
Και μετά μας κυνηγάτε έτσι και νιώθετε όλοι ότι έχετε παγίνει και φταίμε εμείς. Think of all the stories that we could have told.
Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true.
Και πρέπει λοιπόν να σου πω ότι αυτή είναι η γαλλική απάντηση στις εκστρατείες που κάνουν οι αγγλοσάξονες επιστήμονες που υποστηρίζουν τη δίαιτα, την αποχή και τον ασκητισμό, αλλά και την αμερικάνικη προσέγγιση. Καλά, αυτή είναι η χειρότερη της βιομηχανίας της ομορφιάς με τα τέλεια σώματα που κυνηγάς και το τελευταίο γραμμάριο λίπους και γεμίζεις ενοχές αν δεν έχεις το τέλειο σώμα.
Λοιπόν, με τους Γάλλους είμαστε. Εννοείται.
Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θέματα.
Ναι.
Αγαπάμε, πώς το έλεγε, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
Εννοείται.
Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, αυτή την εβδομάδα θα απολαύσουμε, θα το φάμε το φαγάκι μας. Μια χαρά θα περάσουμε. Πες μου και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
Τι θες να κάνεις αυτή την εβδομάδα, Εμιλία?
Καταρχάς, εάν δω τηλεόραση που εγώ βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει. Υπάρχει τίποτα έτσι καινούριο?
Δεν ξέρω αν βλέπεις MasterChef. Εγώ βλέπω, μ' αρέσει.
Δεν βλέπω.
Εντάξει, είναι reality, αλλά ρε παιδί μου έχει. Και μ' αρέσει να βλέπω αυτούς τους κριτές που ενώ δεν βλέπεις το φαγητό, ενώ δεν το μυρίζεις, δεν το γεύεσαι. Είναι τα σχόλιά τους τόσο ωραία που πραγματικά σου δίνουν την εικόνα.
Τι ωραία. Τα βασανίζουν τα καημένα τα παιδιά που συμμετέχουν.
Αν θες να βασανιστούν, θα...
Πέρα... Έχω η αλήθεια, λίγο σαδισμό τον κρύβω μέσα μου.
Έρχεται η Φάρμα σε κάνα δύο εβδομάδες στον Αντένα.
Ναι.
Όπου θα είναι πέρα σε ένα αγρόκτημα μεγάλο και θα έχει και celebrities και ας πούμε απλούς καθημερινούς ανθρώπους και εμάς.
Καλά, αυτό είναι σαν το Survivor.
Ναι,
πράγμα.
Το κάνουν λίγο έτσι.
Αλλά θα έχει και ζωάκια, γουρουνάκια.
Αλλά εδώ, ναι, ναι, θα πρέπει να επιβιώσεις χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς νερό.
Εντάξει, βαρετό. Συνταγή έχουμε να μαγειρέψουμε. Να επιβιώσω, ναι, τώρα χωρίς ηλεκτρικό. Πρέπει να δω τη Φάρμα. Άμα έμενα στα βόρεια προάστια, μια χαρά θα την είχα την επιβίωση χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς νερό. Ναι, τώρα σιγά μην δω τηλεόραση. Για πες μια ωραία συνταγή.
Λοιπόν, είναι αυτή η μιλόπιτα που λέγαμε, η εναλλακτική.
Η ζαβή μιλόπιτα. Αυτή είναι η συνταγή.
Δεν είναι ζαβή.
Που ήταν να την πάρετε την προηγούμενη φορά και δεν προλάβαμε. Με το ζόρι θα τη φάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την πειραγμένη μιλόπιτα που μόνο μιλόπιτα δεν
έχει. Δεν έχει άμυλο γιατί βάζει βρώμη. Τέλειο. Βάζεις και μπανάνα, λίγη ζαχαρίτσα, λίγη κανέλα και τα μήλα. Και δηλαδή με 5 υλικά και είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω να σου πω, Εμιλία.
Την έφτιαξες.
Την έφτιαξα, ναι.
Και δεν έφερες βρετέρας να δοκιμάσουμε.
Έκανα μια μικρή ποσότητα, έτσι, τεστ για το τεστ.
Μια και... μικρή ποσότητα θα μου φαίνεις και εμένα.
Δεν πρόλαβα.
Δεν είσαι φίλη μου.
Λοιπόν, επίσης απόψε έχει δύο πολύ ωραίες συναυλίες σε αυτά τα live streaming που γίνονται. Βασίλης Παπακοσταντίνου από το Σταυρό του Νότου.
Ωραίο.
Τέλειο.
Μου θυμίζει τα νιάτα μου πάντα από Παπακοσταντίνου.
Ναι, στους αιώνιους έφηβος, έτσι.
Αυτό,
και εμείς,
ναι, τα άγρια νιάτα μας, ναι.
Ναι. Και πρωτοψάλτη από το Πεζάρτε. Που αυτή
μου θυμίζει τους έρωτες που είχα στα νιάτα μου. Οπότε σίγουρα και τους δύο θα τους πάω εδώ. Δεν υπάρχει
λοιπόν
περίπτωση.
Και αυτή είναι στις 2 το μεσημέρι. Το έχουν κάνει έτσι ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν σε live streaming. Είναι global. Και από την μία πλευρά, από την Αμερική και από την Αυστραλία. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι σε άλλους πρωί, σε άλλους βράδυ, σε εμάς μεσημέρι.
Και σε εμάς
όλος ο κόσμος
μια
θα ενωθεί,
λοιπόν,
με τη φωνή της Άλκης.
Δεν πρέπει, νομίζω, να το χάσουμε αυτό. Και ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ και από τη μουσική και από το τραγούδι και από τη χαρά. Και κυρίως, βέβαια, έχουμε την ανάγκη να ενωθούμε όλοι μαζί και να αισθανθούμε ότι έχουμε μια...
Ναι, μια μεγάλη αγκαλιά, όπως είπε αυτό. Και τους Δανέζες.
Λοιπόν, και εμείς με μια μεγάλη αγκαλιά σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα και φυσικά να μην ξεχάσετε το ραντεβού μας το άλλο Σάββατο. Γεια χαρά σε όλους!
Φιλιά πολλά!